Ons lofsang sing uit Psalm 118, nadat ons die seën van die Here ontvang het, die eerste drie verse van Psalm 118, loof, loof die God van ons verlange, o almal wat die Here vrees, sing voor die Here jou lofgesange, en laat Gods volk nou vrolik wees. Loof almal saam met jubelsange, Godse goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange, sy goedheid duur in ewigheid. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse Vader in die hemele, ons verbly ons in u. In u naam is ons vanaand hier by mekaar. U het ons hier by mekaar gebring van oral oor. En ons het gekom om U te aanbid en te verheerlik. Met alles wat ons is, wat ons het, wat U vir ons gegee het, met ons gawes, met ons dank, met ons lewe. U is vir ons 'n goeie tieren God en Vader. Ons dank U dat ons U kinders mag wees. U het die verbond van genade met ons gesluit. En in daardie verbond mag ons saam met U lewe elke dag, elke oomblik. So beleef ons dit ook. Troue God, ons is nooit alleen nie. U versorg ons na liggaam en siel. U laat ons nooit oor aan dit wat buiten die vermoë lê nie, aan 'n soort noodlot waaroor daar geen beheer sou wees nie. Daar is baie krag aan die werk in hierdie wêreld, maar ons mag weet dat ons by U geborge is. En daarin vind ons baie rus en baie troos en baie krag. U is die God van ons verlange. En selfs as ons omring word aan alle sye deur gevare, partykeer doodsgevare, dan is U daar. U hou die wag. Selfs die donkerste uur gaan so verby. Daar's van ons geliefde broeders en susters wat op die oomblik baie siek is, baie verswak is. Ons hart gaan besonder uit na ons suster Hanna Venter. Sy is baie bejaard en baie, baie siek. Maar ook haar kosbare lewe is geborge in U magtige Vaderhand. Dit is so goed om dit te weet. En so is ons almal se lewe. En ons praat van die lewe wat in 'n draaitjie hang. Maar ons weet, dis mense taal. Ons kan dit nie beter sê nie. By U is die lewe nooit aan 'n draaitjie nie. Dis altyd geborge in 'n magtige hand en dis stewig, dis vas. Ons bid vir troos vir ons teologiese skool waar U een van ons professore weggeneem het in die vleer van sy lewe met 'n verskriklike karongeluk en ons is stom geslaan. Dit raak nie net die teologiese skool en die studente daar nie, dit raak ons kerke, dit raak die opleiding, dit raak ons almal intens, ook al het ons hom dalk nie persoonlik geken nie. Ons bid vir sy familie, sy geliefdes. So bid ons vir vele mense wat ons nie by die naam ken nie. U ken elkeen van die kinders wel by die naam, wat swaar kry en wat ly, as gevolg waarvan ook al, maar wil U troos gee soos wat alleen U dit kan doen. Wil U bemoedig? U gee sterkte op 'n manier wat ver bo ons verstand uitgaan. En dan dink ons partykeer ons is in 'n doodloopstraat, ons kan nie meer nie. Ons het aan die einde van ons kragte gekom. Dan tel U ons weer op. U gee nuwe moed en nuwe krag. En so bid ons ook dat U vir ons, vir al die vrae waarmee ons sit en al die sake waarmee ons worstel, helderheid en insig sal gee. Dat ons sal sien op watter pad ons moet loop in afhanklikheid van U. Here, ons wil so graag die goeie doen. En dan is die kwaad by ons teenwoordig. Ons soek die regte pad en dan is die versoeking daar om op die verkeerde pad te verdwaal. Bewaar ons van die sonde en rig ons lewe dat ons U altyd in die oog sal hou, elke dag en elke oomblik, en elke besluit wat ons neem. Ons dra ek besonder ons jeug aan U op, elke kind wat nog groei na volwassenheid, en in die groei is daar soveel mooi dinge, so baie planne, en ons het blink oë oor die toekoms, maar as ek nog so baie wat ons moet leer, en ons stamp die kop en ons kry seer, seën ons ouers in die opvoeding van ons kinders, dat ons hulle hierin sal begelei, en dat ons as ons jonk is nie teleurgestel sal word, deur al die aanvechtinge nie, en dat ons nie oormoedig sal raak nie, Here, maar laat ons luister na U wil vir ons lewe, want in U wil vind ons die lewe. Rig ons gedagtes as ons nou U woord gaan oopmaak en ons word gevoed met vaste kos. Ons moet belangrike dinge hoor vanaand. Maak ons bereidwillig om te hoor en daarvoor te buig. Hoor ons uit genade, sien ons aan in die bloed van U Seun, ons Here Jesus Christus. Lei ons deur U Gees op die pad van heiligmaking, om Jesus wil. Amen. Ons gaan rondom die bediening van die woord twee psalms sing wat direk by mekaar aansluit. Voor die woorddiens psalm 95 vers 4, 5 en 6. Hy is onze God en herder, hy en ons is die skape van sy wei wat uittrek onder sy beskerming. As julle vandag sy roepstem hoor, verhard julle nie, maar neig julle oor, merk op die roep van sy ontferming. Psalm 95 vers 4, 5 en 6 gaan ons nou sing en direk na die woordbediening sing ons Psalm 94 vers 12. Gemeente, ek bedien vanavond in u die woord van die Here, soos wat is dit belei in die Dordtse leerreëls, hoofstuk 1, paragraaf 15 en 16. Het gaan oor Godse besluit van verwerping. En ons lees daarvan in die skrif in Matteus 23, vers 29 tot 39. Matteus Matteus 23 vers 29, Wee julle, skrifgeleerdes en fariseers gefeinstes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges en julle sê, as ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie. Julle gee dus teen julle self getuienis, dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Maak die maat van julle vaders dan vol. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes aan julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoges gesel en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af, tot op die bloed van Zacharia, die seun van Beregia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Voorwaar, ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar gemaak het, net soos een hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ons belydenis in paragraaf 15 van hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls sê die volgende. Verder toon die Heilige Skrif hierdie ewige en onverdiende genade van ons uitverkiesing baie duidelik aan en verkondig dit nadruklik aan ons. Dit betuig bovendien dat nie alle mense uitverkies is nie, maar dat sommige nie uitverkies is nie, of in die ewige uitverkiesing van God verby gegaan is. God het besluit om hulle na sy volkome, vrye, regverdige, onberispelike en onveranderlike welbeha in die gemeenskaplike ellende te laat bly. Daarin het hulle hulle self deur hulle eie skuld gestort. God het immers besluit om nie aan hulle die saligmakende geloof en die genade van die bekering te gee nie. Om sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om hierdie mens aan hulle self oor te laat, hulle onder sy regverdige oordeel te laat bly, en om hulle nie alleen oor hulle ongeloof nie, maar ook oor hulle ander sondes te veroordeel en ewig te straf. Dit is die besluit van die verwerping, wat God hoegenaamd nie tot bewerker van die sonde maak nie, want dit sou 'n godslasterlike gedagte wees. Inteendeel, dit sê juist dat God 'n gedigte onberispelike en regverdige regter is wat die sonde straf. Hulle wat die lewende geloof in Christus, die vaste vertroue, die gewetensrus, die beoefening van kinderlike gehoorsaamheid en roem in God deur Christus nog nie kragtig ervaar nie, of skoon hulle die middele gebruik waardeur God beloof het om hierdie dinge in ons te bewerk, moet nie mismoedig word wanneer hulle van die verwerping hoor nie. Hulle moet hulle ook nie onder die verworpenis reken nie, maar ywerig voortgaan om die middele te gebruik, vurig verlang na die tyd van oorvloediger genade en dit ook met eerbied en ootmoed verwag. Hulle wat ernstig begeer om hulle tot God te bekeer, om hom alleen te behaag en van die liggaam van die dood verlos te word, maar op die pad van die godsvrug en die geloof nog nie so ver gevorder het as wat hulle wou nie, behoort die leer van die verwerping nog baie minder te vrees. Die barmhartige God het immers beloof dat hy die dowwe lampput nie sal uitblus en die geknakte riet nie sal verbreek nie. Maar hierdie leer is tereg verskriklik vir almal wat God en die verlosser Jesus Christus vergeet en hulle geheel en al aan die wêreldse sorge en sondige begeertes oorgegee het, Dit sal so bly, solank hulle hulle nie met erns tot God bekeer nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus, partykeer sny die swaard van die evangelie onverbiddelik skerp. En dan sit die Here die mes in die wond en hy smeer nie met salf nie. Hy los ons met die oop wond sodat ons onder die indruk sal kom van sy almag en sy regverdigheid. Ons moet tegelijkertijd baie bewus wees van ons eie onreg en ons eie onvermoë. So leer die Here Jesus ons in Matteus 23. Wee julle. En so weer klink die taal van die Bybel in ons belydenis in die twee paragrawe van Doxolerials wat vanaand ter sprake is. Dis harde woorde hierdie. Dit sny diep in die hart. En dit moet so. Nie om ons dowwe lampet uit te blus of om die geknakte riet te breek nie. Maar uiteindelik gemeente om die lig helder te laat val op die grootheid en die heerlikheid van God die Here. En so gaan ons vanaand luister na die woord van God. Oor Godse besluit in sake die verwerping van die goddelose. Het is nie baie aangename onderwerp om oor te praat nie. Dat is baie meer onderwerpe wat die mens dalk sou wou vermy. Maar ons moet het hoor. Die Here dwing ons om daar oor te dink. Godse besluit oor die verwerping van die goddelose. En in verband met hierdie goddelike besluit gaan ons stilstaan by sy goddelike wysheid en ons gelowige aanvaarding van die besluit. Die Heilige Skrif leer ons dat nie alle mense uitverkies is nie. Sommige is nie uitverkies nie. Hulle is in die uitverkiesing van God verby gegaan. Dit is die besluit van Godse verwerping, kort en krachtig. Die remonstrante in die tyd van die reformatie het vuur gespoeg hieroor, broeders en susters. Trouwens, vandag word daar steeds vuur gespoeg hieroor. Hoe durf jy so iets sê? Wie is ons om te beweer dat God in die ewigheid besluit het om sekere mense te verwerp en hulle dan van die ewige saligheid uit te sluit? Dis mos onregverdig. Daar die arme mense kan niks daaraan doen as God so iets besluit het nie. As dit so moes wees, is hulle ongeloof en die ongehoorsaamheid waarin hulle vandag lewe, die gevolg van God wat daai tyd besluit het om hulle te verwerp. Hulle het mos nie 'n keuse nie. God is dus die auteur, hy is die ontwerper van sonde. Dit was die redenasie van die remonstrante gewees. En daarom het hulle die gereformeerde kerke enorm kwalik geneem oor hierdie leer van verwerping. Hoe durf een mens so iets aan God toedig, het hulle gesê. Nie dat die remonstrante dit heeltemal ontken het dat daar een verwerping is nie. Hulle meen, God kyk eers hoe jy lewe. God weet mos alles, hy kan vooruit kyk. En as jy volgens sy wil lewe, dan kies hy jou vir die ewige lewe. As jy 'n slegte lewe het en jy lewe nie volgens sy wil nie, dan verwerp hy jou. En dan gaan jy hel toe. Dus op grond van dit wat God vooruit sien jy eendag gaan doen, maak hy 'n besluit oor jou lewe. So het hulle logies geredeneer. En so hou mense oor die algemeen daarvan om logies te redeneer. Maar broeders en susters, dit is so ontsaglik verkeerd en so ver weg van die waarheid af om so genaamd logies te redeneer. Want nou kom ons terug by die Bybel en by ons belydenis wat grond op die Bybel. die vertrekpunt is, die mens is in sonde ontvangen gebore. Ons is aan allerhande ellende aan die verdoemenis onderwerp. Deur ons te doen, is ons doemwaardig voor God. Die mens is die ewige doodskuldig, almal van ons. Dis ons belydenis vanaf die eerste paragrawe in die Dordtse leerreëls. Ons moet ons niks voor God verbeel nie. Die besluit van God se verkiesing vertel van sy grenslose genade. God gryp aktief in hierdie noodtoestand van ons in die doodtoestand van die dooie mensdom. Hy ruk sommige mense uit hierdie doodtoestand uit. Hy verlos hulle deur sy seun Jesus Christus. Voor die grondlegging van die wêreld het hy reeds besluit wie hy uit hierdie toestand gaan uitred. Hy kies 'n getal mense uit vir wie hy die geloof in Christus gee. Maar hy kies nie alle mense uit om uit die sonde dood waarin die mens homself gestort het op te staan nie. Sommige verkies hy nie uit nie. Hy het hulle in die uitverkiesing verbygegaan. En nou skree die remonstrante, onregverdig, afskuwelik, dis verkeerd. 'N God van liefde sal nooit so iets doen nie. Almal moet 'n kans kry om vir God te kies, om eendag die ewige lewe te hê, sê die moderne remonstrante van vandag. Maar waarom bely ons wat ons bely? Hierdie besluit van God rus in sy volkome vrye, regverdige, onberispelike en onveranderlike welbeha. God kon ons gelos het, almal van ons waar ons was, in die dood. Nou oor hierdie welbeha van die Here God wat onveranderlik en vry is, het ons tevore in die belydenis ook al gehoor. God se welbeha is sy goeie wil, sy heilige almagsplan, sy argitekplan, waar volgens hy doen wat hy wil doen en hy gaan nie gekeer word nie. Hy is nie aan 'n mens verantwoording verskuldig om te verduidelik waarom hy doen wat hy in sy welbeha doen nie. Hy hoef hom beslis nie daaroor te verdedig nie. Ons, die kerk van Jesus Christus, hoef ook God nie sy besluit te verdedig nie. God is God, mens is mens. Die Skepper het nie nodig om voor die regterstoel van die mens te verskyn en allerhande vrae te antwoord nie. As God sê dis so, dan is dit so. Al te dikwels probeer ons met ons menslike logika somme maak oor dinge wat volgens ons op 'n sekere ding moet gebeur, op 'n sekere manier. En dan begin ons die welbeha van God te bevraagteken. En veral as dit kom by God se uitverkiesing en verwerping, dan kom ons met ons baie vraagtekens want ons verstaan nie mooi nie. So asof die mens hoegenaamd in die posisie is om vraagtekens te plaas. Dit pas ons gemeente om doodstil te bly en die Here op sy woord te vat. As hy sê, dis hoe ek het doen, dan doen hy dit so. En as mens dan mooi na die Bybel luister, dan word mens baie nederig as dit kom by God se besluit van verwerping van die goddelose. Matteus 23 is een van daardie hoofstuk in die Bybel wat jou hare laat reg opstaan, as jy mooi dink wat jy daar gehoor het. Die Here Jesus spreek die skrifgeleerdes en die fariseërs aan. Hulle is die godsdienstige leiers van Israel. Vanaf vers 13 is daar 8 maal sprake van wee julle. En Christus praat onverbiddelik hard met hierdie godsdienstige voorgangers. Wee julle aanhoudend, sien die refrein. Vanaf vers 29 is dit nou die laaste vermaning, die laaste wee julle. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, want julle bou die grafte van profete en versier die grafte van die regverdiges. Dit wil sê, julle gee voor dat julle onwrikbaar vasstaan op die vaste fundament van die Ou Testament. Julle sê dat julle dieselfde taal praat as die Ou Testamentiese profete, soos Elia en Jesaja en Daniel, want julle hou hulle grafte in stand. Maar wat doen julle intussen? Wat is die waarheid? Julle vermoor die profete hier reg rondom julle, wat dieselfde taal as hulle praat. Johannes die Doper is nie welkom by julle nie, hy moet in die woestyn preek. En hy is onthoof in 'n tronksel. Christus self, die hoogste profeet en koning, gaan binnenkort gekruisig word. Deur wie? Deur hierdie mense. Wat sê dat hulle in die lyn van die profete van die Ou Testament is? Dis om vir die skyn grafte in stand te hou en grafstene te versier, dis maklik. Maar God kyk deur die oë van blindery. En hy kyk na die dade van die fariseërs en die skrifgeleerdes. En dan gemeente, direk na vers 29 tot 36, hoor een mens Christus' verklaring in vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos een hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak. En dan hoor een mens, hoe Christus' stemtoon verander. Eers praat hy van, wee julle. En dan sê hy, Jerusalem, Jerusalem, hy huil. En hy druk sy emosie uit. Ek wou die kinders van Jerusalem by mekaar maak. Ek, die Seun van God, wat gekom het om te red wat verlore is. Ek wil skuiling bied vir die kinders van die volk van Israel. Dan hoor ons goddelike wil, goddelike begeerte, goddelike bereid wees by Jesus Christus. Hy verklaar dat hy die kinders van Israel dikwels by mekaar wou maak. En lees die evangelie, dan sien jy dit. Al sy preke, sy wonderwerke, sy gesprekke, dis alles een uitdrukking van sy heilige goddelike wil om die volk by mekaar te maak, kom hier na my toe, ek wil julle hier by my hee, onder my vlerke. En julle wou nie. Die laaste woorde van vers 37, dit tref jou soos een vuishou hier tussen jou oor. Julle wou nie. Die skrifgeleerdes en die fariseers het ook een wil gehad. Hulle menselike wil staan hier lynreg teenoor Christus' heilige goddelike wil. En hulle drijf hier die bose menselike wil van hulle deert in alle koste. Hulle vat een klomp mense met hulle saam. Die gevolg, vers 38. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Die huis, dit dui op die tempel, wat na Goeie Vrydag nie meer die tempel van God sal wees nie, want Christus gaan 'n nuwe tempel met sy liggaam bou, die kerk. Maar die huis, dit dui ook op die nageslag van almal wat die Here nie vrees nie. Dit sal woes gelaat word. En dan vers 39. Julle sal my van nou af sekerlik nie sien, totdat julle sal sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Dan haal Christus Psalm 118 aan, broeders en susters. Psalm 118, wat ons nou gesing het, dit gaan gesing word op die dag van die wederkomst van die Here Jesus. Almal gaan dit sing. Gelowiges, ongelowiges. Gelowiges gaan dit sing tot troos en verheerliking van God. Goddeloses sal dit sing, want hulle sal moet erken dat hulle die hele tyd toe wat hulle hier op die aarde was verkeerd was, toe hulle misken het dat God God was. En nou sit ons die punte by mekaar. Wie en wat is die oorsaak van die skrifgeleerdes en die fariseers se menslike wil om teen Christus se goddelike wil in te gaan. Kan daar die fariseers omdraai en sê, maar God het ons in die ewigheid voor die grondlegging van die wêreld verwerp, en daarom was ons teen Christus. Maar dis mos ondenkbaar. Kan nie so wees nie, is nie so nie. God het nie onskuldige mense verwerp nie. Hy het skuldige, boosaardige, moedswillige en kwaadwillige mense in sy genade verbygegaan. En dan sien ons die gevolge daarvan. Bloed wat vloei van die regverdige Abel af, Kain, tot die bloed van Sagaria, die seun van Beregia, tot by Johannes die Doper, tot by Jesus Christus, en die bloed vloei nog steeds vandag. Godse verwerping van die goddelose is nie 'n onregverdige, onlogiese, afskuwelike leer van die kerk nie. Trouwens, die belydenis oor die verwerping is baie sober. Het u opgelet, gemeente, dat Godse besluit van verkiesing 'n baie aktiewe besluit is? Hy kies uit tot verlossing, tot redding. Hy stuur sy seun om heel te maak wat gebroken is. Maar in sy besluit van verwerping is God in 'n sekere mate passief besig. Hy gaan by sommige verby. Hy gee nie vir hulle die saligmakende geloof nie. Hy besluit om daardie mense aan hulle eie lot oor te laat. Want die mense self is daardie toestand verantwoordelik. En die Here los hom daarin. Dus ons moenie die Here verkwalik daarvoor nie. Uiteindelik is het wel so, dat die Here regverdig oordeel oor goddeloosheid. En dit bely ons ook op grond van die skrif. Mense wat verwerp is, kom onder die regverdige oordeel van God, want hulle oortree sy heilige wet. God is 'n gedigte, 'n onberispelike en regverdige regter. Hy laat nie met 'n mors nie, hy straf die sonde. En as mens die slot van Matteus 23 lees, dan sien die mens hierdie oordeel oor sonde klink klaar. Maar teenoor alles wat gesê word van God is alles liefde en God sal almal red. En alles wat geredeneer word oor Godse besluit oor verwerping van die goddelose, staan ons by ons belydenis. Ons hou vas aan Godse ondeurgrondelike wysheid. Geen menslike logika en somme nie, maar buig voor Godse woord. Dis wat hier gevra word. En 'n geweldige respek vir die Here. En tegelijkertijd 'n aanvaarding hiervan. Paragraaf 16. Die leer van Godse verwerping is verskriklik vir almal wat God in die verlosser Jesus Christus vergeet. Is verskriklik vir almal wat hulle geheel en al aan die wêreldse sorge en sondige begeertes oorgegeet. Sê ons hiermee dat almal wat op die oomblik aanstootlik lewe reg het hel toe gaan? Nee. Geen mens durf op die stoel van God gaan sit en oordeel asof ons weet wat God in ewigheid besluit het nie. Ons is nie hier om te sê, jy gaan hel toe en jy gaan hemel toe nie. Dit besluit God. Dit is ook nie wat ons in ons belydenis doen nie. Maar ons bely wel dat die leer van die verwerping verskriklik is, vir almal wat aanstootlik lewe. Solank as wat hulle nie erns maak met God en Godse wil nie. En daarom roep ons hulle ook tot bekering. Ons, mense, ons bely Godse regverdige oordeel sodat ons nooit in goddeloosheid sal berus nie. En dis nie dat ons nou gaan verlekker en stille hoog moet dink, oeh, kyk hoe oordeel God oor goddelose, maar gelukkig is ons nie so nie. As my so dink, is jy helemaal op die verkeerde spoor. God se besluit om sommige mense te verwerp, dit moet ons bely, sodat ons hom sal verheerlik. En dat ons die wat nou in die duister is, sal roep na die lig toe. Maar nou wat van die wat twyfel? Die aard en die aanslag van paragraaf 16 is so pastoraal, so herderlik. Daar's kinders van God wat die lewende geloof in Christus nog nie kragtig ervaar nie. Die vaste vertroue, die gewetensrus, die beoefening van kinderlike gehoorsaamheid om in Christus te roem, dit skiet nog so ver te kort. Daar is so 'n wisselstroom in jou gemoed. Party dae het jy baie geloofskrag, ander dae het jy niks. Die gemoed swaai heen en weer, op en af. Daar is kinders van God wat ernstig begeer om hulle tot God te bekeer. Mens wil alleen maar doen wat God behaag. Jy wil van die lichaam van die dood verlos word. Jy stoei en bekleid en klop goed wat jy weet verkeerd is in jou leven. Maar op die pad van godsvrug en heiligmaking en geloof, vorder jy nie soos jy wil en jy moet nie. Jy stel jouself te leer. Jy stel mense om jou te leer. Oor en oor val jy weer in dieselfde gat. Jy weet hoe jy die Here bedroef en vertoorn. Wat dan? Wat van almal wat worstel met geloofstwyfel en geloofsinsinkings en stryd in die sonde? En dis ons almal se lewe. Is dit dan nie 'n bewys dat God ons verwerp het nie? En weer kom die logika van menslike denke in. Ons wil so graag met wiskunde formules alles uitwerk. As ons so maak, dan maak God so en ons dit die eindresultaat. Maar broeders en susters, die alwyse, genadige en regverdige God word nie in 'n wiskunde formule vasgevat nie. Die barmhartige God het beloof dat hy die dowwe lampet nie sal uitblus en die geknakte riet nie sal breek nie. Is die profesie van Jesaja 42 vers 3. Dit word woordeliks in ons belydenis aangehaal. En dit verwys na die werk van ons Here Jesus Christus, die kneg van die Here wat gekom het om getrouheid en reg uit te bring. Hy laat die wat moed verloor weer moed skep en die wat uitsak vervul hy met krag. En dan wys ons geloofsbelydenis so mooi op die pad wat Christus met ons loop. As ons begin moeg en moedeloos word in hierdie geloofstryd van ons, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Ons moet definitief nie aan God se uitverkiesende liefde twyfel en dink, maar dalk het hy ons verwerp nie. Ons moet in sulke omstandighede ywerig voortgaan om die middele van woord en sakrament, erediens en gebed te gebruik, sodat ons in die geloof bevestig kan word. In tye van nood, as alles so wankel en die dinge voel verkeerd, dan moet die mens vurig verlang na 'n tyd van oorvloediger genade en ons moet dit eerbied en met ootmoed verwag. Dis die taal van ons belydenis. En dis nie altyd maklik nie. Satan en sy bose magte lê ons voor. As ons swaar kry, dan maak hy ons baie vinnig wys. Nou sien ek nie kans vir Bybel lees en bid nie. My gemoed is glad nie reg daarvoor nie. Nou is ek nie lus om kerk toe te gaan nie. Hoe gaan ek die mense in die oë kyk? Hulle sal dink ek sit 'n front op. Dit help in elk geval nie om in tye van teëspoed met meerder gelowiges te praat nie. Wat sal hulle verstaan van my probleem? En wat 'n verskil gaan 'n preek aan my nood maak? Niks. So fluister Satan die boosheid in die gemoed in. En die gevolg is, jy bly weg van God se heilsame woord. En jy bly weg van die kosbare gemeenskap van die heiliges, juis as jy dit so nodig het. En as jy die ondersteuning van die gelowiges so nodig het. Laat ons ten alle tye, gemeente, onder alle omstandighede vashou aan hierdie kosbare belydenis. Ons aanvaar gelowig dat ons God en Vader ons tot sy kinders en erfgename uitverkies het. Ons aanvaar ook gelowig dat ons God en Vader sommige verwerp het. Hy het hulle verbygegaan in sy uitverkiesing. Ons aanvaar God se besluit van verwerping nie om ons in die geloof te ondermyn nie, nie om ons bang te maak nie. Inteendeel, ons aanvaar dit om God te verheerlik en groot te maak in sy almag. En ons dank hom dat ons sy begenadigde kinders mag wees. En dit is ons. Amen. Heere, onze Heere, U naam is groot oor die hele aarde en U werke getuig van U almag en majesteit en heerlikheid. En ons dank U dat ons vanavond weer dit kon hoor, U wysheid en U grootheid. En ons sal dit nooit deurgrond nie, want ons mensenverstand is heeltemal te klein daarvoor. En buitendien ken ons maar ten dele. En ons profeteer ten dele. En die skat is so groot, die erdekruik is so klein en gebroken, dit kan nie eers deur 'n nietige mens verkondig word nie. Maar ons mag genoeg weet om U te aanbid en verheerlik, en om sekerheid in die geloof te hê, en standvastig voor te gaan, en dit bid ons, Heere God, dat U ons sal bewaar op die pad van heiligmaking, en dat ons op die weg van uitverkiesing en verlossing in Christus, koersvast sal leef tot U verheerliking. En diegene wat nou in die duister lewe, wat nie daar moet wees nie, gee dat hulle geroep mag word. En gebruik ons daarvoor deur die bediening van die woord, om hulle daar uit te roep na die lig toe, dat ons opdragte sal nakom op sendingvelde en evangelisasievelde, dat almal mag hoor en die getal van die uitverkorenes vol kan word. Dit bid ons uit genade. En dit bid ons in die vergeving van al ons skulde. En ons bid vir bemoediging en krag en sterkte om Jesus Christus wil. Amen. Ons gaan oor tot die diens van barmhartigheid. Waar ons offergawes vir die Heere mag afsonder vir hulle wat in nood is, nou onder die diens, net by die deure vir die instandhouding en uitbreiding van die erediens. En dan sing ons ten slotte saam met Psalm 118 vers 12, 13 en 14. Geseend is die grote koning wat aankom in die Heere se naam, geseend uit die Heere se woning, is volk en koning al te saam. Die psalm wat ook gesing gaan word by die wederkoms, maar nou mag ons het saam sing tot eer van die Heere. Psalm 118 na die kollekte. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.